ትማሊ ኣብ መቐለ ኣብ ዝተሰናደአ ቴሌቶን ምትእኻብ ገንዘብ ልዕሊ ፍርቂ ቢልዮን ብር ንልምዓት ትግራይ ንምብርካት ቃል ተኣትዩ። መንግስቲ ትግራይ ሓገዝ ገንዘብ ካብ ህዝቢ ብዝሓተቶ መሰረትን ብተበግሶ ሰብ ሃፍትን ነጋዶን ተጋሩ ኣብ ከተማ መቐለ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ እዩ እቲ ሓገዝ ተረኺቡ። ሙሉጌታ ጽባህ ተወሳኺ ኣለዎ።
መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብቲ ክልል ዝተጀመረ ስራሕቲ ልምዓት ንምጥንኻር ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝተመዛበሉ 19,000 ተጋሩ እግሪ ንምትካልን ድሕነት ክልል ንምሕላውን ብዝብል ካብ ህዝቢ ሓገዝ ገንዘብ ንምትእኻብ ብዝሓተቶ መሰረት ትማሊ ቴሌቶን ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ። ብተጋሩ ሰብ ሃፍትን ነጋዱን ተበግሶ ዝተሰናደአ እዚ መድረኽ 250,000,000 ብር ንምርካብ ተተሊሙ ላዕሊ 540,000,000 ብር ድማ ካብ ለገስቲ ቃል ሰኣት እዩ። ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ዝወፈዮ 50,000,000 ብር ድማ እቲ ዝለዓለ መጠን ገንዘብ ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ልምዓት ትግራይ ብገንዘቡ ፍልጠቱን ክእለትን ክሳተፍ ይግባእ ኢሎም። ብናይ መንግስቲ በጀት ጥራሕ ጸገም ድኽነት ትግራይ ኣይፍታሕን ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ንዕብየት ትግራይ ዘበርከቱ ኣካላት ድማ መስኪኖም
ናይ ልምዓትን ናይ ስእነ ስራሕ ጸገማት ንምፍታሕ ስሉጥ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ንምምዝጋብን ተወሳኺ ናይ ገንዘብ ምትእኻብ ስለ ዝሓትት መንግስቲ ናይ ህዝቢ ናይ ኩሎም ሓገዝ ሓቲት ይርከብ። ህዝቢ መንግስቲ ትግራይ ልምዓት ንምስላ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ብምርዳእ ነቲ መንግስቲ ዘቕርቦ ፃውዒ ተቐቢሉ ኣውንታዊ ምላሽ ምሃቡ ናይ ህዝብና ሽግር ክነቃልል ዘኽእለና ሓገዝ ብምዃኑ ኣብዝዩ ዘሐጉስ ተግባር እዩ። በዚ ተሳትፎ ዝለዓለ ሓበን ድማ ይስምዐና።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ግዝኦም ኣብ ዘረባ ዘሕልፉ ወገናት ናብ ስራሕ ክኣትዉ ይግባእ፣ ትግራይ ትጠልቦ ስራሕ ድማ ክሰርሑ ኣለዎም ኢሎም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል። ትማሊ ኣብ ዝነበረ መድረኽ እቶት ምትእኻብ ካብ ተወለድቲ ትግራይ ብተወሳኺ ካብ ክልላት ኣምሓራ፣ ዓፋርን ኢሉ እውን ኤርትራ ሓገዝ ከም ዘበርከቱ ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጊታ ጽቡሃ መቐለም።